Albert Einstein o žene napísal tieto slová. Žena, ktorá nasleduje zástup, sa nedostane zvyčajne ďalej ako zástup. Žena, ktorá kráča sama, sa pravdepodobne ocitne na mieste, kde ešte nik nebol. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Fujarvočka moja na Rádiu Lumen. Dnes vám predstavíme niekoľko životných osudov zaujímavých žien, ktoré žili, tvorili a vniesli kus seba samých do nášho národa cez poéziu, prózu, výšivky či čipky, divadlo a iné druhy umenia. Je rok slovenských žien v národnom hnutí, ktorý vyhlásila Matica Slovenská. Tá charakterizuje tento rok slovami, že slovenské ženy napriek svojmu primárnemu rodinnému poslaniu sa začali oveľa viac otvárať problémom doby, keď sa prostredníctvom osvietenských a emancipačných myšlienok stávajú uvedomelejšími, sebavedomejšími a otvorenejšími a po boku svojich manželov sa angažujú v národno-kultúrnom a umeleckom živote. Práve ženy nieraz prerastali do inšpirácií obdivuhodných romantických autorov slovenskej klasiky, napríklad Štúrovcov, kedy ženské postavy zastávali ústrednú pozíciu. Spomeňme len na geniálnu ľúbosnú báseň Marína od Andreja Sládkoviča, ktorá je klenotom slovenskej literatúry. Slovenské ženy ako národovkyne pod vplyvom fenoménov doby sa usilovali tiež dostať do popredia a stať sa aktívnymi subjektmi spoločensko-kultúrneho diania. Pri tejto príležitosti treba spomenúť Aničku Jurkovičovú, prvú slovenskú herečku, v mladosti priateľku Janka Francisciho, neskôr manželku Jozefa Miloslava Hurbana, alebo príťažlivú intelektuálku Adelu Ostrolúcku, spojenú najmä so životným príbehom Ľudovíta Štúra a mnoho iných žien, ktoré boli na jednej strane previazané s osudmi slovenských národných buditeľov, ale na druhej strane sa svojou angažovanosťou zaslúžili o povznesenie slovenského národa. O Terezii Vansovej nám porozpráva historička a tajomníčka Stredoslovenského múzea Vladimíra Luptáková a o Aničke Hurbanovej, rodine Jurkovičovej, zas historička Trenčianského múzea Kristýna Danková. Hudobne načrieme do tvorby fenomenálneho skladateľa Tibora Andrašovana, ponúkneme vynikajúce skladby kapely Čechomor z CD Promieny a pripomenieme si kvality CD Ondreja Drugu. Nech sa vám viac ako dobre počúva, tak to vám prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
Yeah.
Naše putovanie za výnimočnými a často životom skúšanými ženami v národnom hnutí začíname v Mošovciach. Tam sa 7. apríla 1867 narodila Drahotína Krišková. Bola to slovenská folkloristka, zberateľka ľudovej kultúry a národno-kultúrna pracovníčka. Narodila sa v rodine významného občana Kremnice Pavla Kriška a jeho manželky Márie, rodenej Marčekovej. Jej súrodencami boli Bohuslav Kriško a Milutín Kriško. Po skončení ľudovej a meštianskej školy sa vzdelávala sama. Život prežila v rôznych mestách, doma i v zahraničí. Do roku 1914 v Dolnom Kubíne a v Kromiežíži, v roku 1914 až 1918 bola väznená vo Viedni a potom vo Vacove, potom žila v Kremnici a v roku 1919 až 1944 v Banskej Bystrici Majeri. Venovala sa národno-uvedomovacej, kultúrno-výchovnej a spolkovej činnosti. Organizovala prednášky, výstavy, divadelné predstavenia, zbierky na podporu slovenských študentov. Zozbierala asi 300 slovenských ľudových prísloví a porekadiel, ktoré poskytla Adolfovi Petrovi Zátureckému. Zozbierala tiež asi 150 ľudových piesní, zapisovala aj zvyky, obyčaje, detské hry a zbierala predmety ľudovej kultúry pre múzeá. Od roku 1892 na podnet Andrea Kmeťa sa zamerala najmä na zbieranie ľudových výšiviek. Podieľala sa na založení priemyselno-kupeckého spolku, ktorý by organizoval výrobu a odbyt ľudových výšiviek a čipiek. Za národnú činnosť bola v roku 1914 pod zámienkou špionáže odsúdená. Zážitky z väzenia spracovala v autobiografickej črte. Písala aj cestopisné črty, krátke prózy a odborne zamerané knižné publikácie a viaceré národopisné štúdie v Slovenských pohľadoch, Národných novinách či Živene. Bola aj členkou muzeálnej slovenskej spoločnosti Lipy, Matice slovenskej a Živeny. Zomrela 24. septembra 1944 v Banskej Bystrici v Majeri. Možno, že aj vy, priatelia, vlastníte jej diela a hlavne dva poklady, a to vzorník krížikavého výšívania ľudového v Honte na Slovensku alebo ľudové vzory zo štyroch krajov Slovenska. Poďme si predstaviť na vlnách Rádia Lumen, milí poslucháči, osobnosť Aničky Jurkovičovej. Pani Danková, kto to bol?
Anna Hurbanová, rodina Jurkovičová, bola dcérou Samuela Jurkoviča, manželkou Jozefa Miloslava Hurbana a matkou básnika Svetozára Hurbana Vajanského. No predovšetkým to bola emancipovaná národovkyňa, bola to krásna a odvážna blondinka s oblou tvárou a jemnými črtami. Narodila sa 6. apríla 1824 v Novom meste nad Váhom a tento rok sme si pripomenuli 200 rokov od jej narodenia. Jej detstvo a mladosť boli poznačené výchovou otca, ktorého národné a kultúrno-osvetové myšlienky ovplyvňovali vývin Anny. Jej otec učil na cirkevnej škole v Novom meste nad Váhom, kde založil učiteľský spolok a založil tu aj miestnu knižnicu. Počas pôsobenia v Novom meste nad Váhom sa oženil s Katarínou Fialovou, s ktorou mal 6 detí, pričom 3 mu zomreli a neskôr mu v roku 1831 zomrela aj manželka Katarína.
Aké boli ďalšie životné osudy Aničky Jurkovičovej, teda skôr ako sa teda vydala?
Rodina sa v roku 1831 presťahovala do Sobotišťa, kde jej otec prevzal funkciu učiteľa a podporoval svoje deti v národoveckom duchu a podporoval ich aj k láske k umeniu.
Čo to znamená, že podporoval? To znamená, že učili sa po slovensky, tedajšiu verziu, čítali jej, hráli na hudobných nástrojoch, učili sa o tej histórii?
Áno, presne tak. Jej otec tam založil aj prvé úverové družstvo, aj prvé slovenské divadlo, ktoré bolo takou raritou, aj teda základom pre slovenské ochotnícke divadelníctvo.
Vieme, ako sa tí dvaja spoznali s Hurbanom?
Pravdepodobne sa spoznali tak, že Samuel Jurkovič bol priateľ Jozefa Miloslava Hurbana.
Kde sa zobrali?
Zobrali sa 7. októbra 1845 v Sobotišti.
Vieme viac o ich manželstve, ako fungovalo, koľko mali deti?
Ich manželstvo bolo naplnené obojstrannou láskou, starostlivosťou, ale aj útrapami, pretože Jozef Miloslav Hurban bol často prenasledovaný, ale z zachovanej korešpondencie je vidieť, že to ich manželstvo bolo veľmi pekné.
Koľko mali deti?
Mali spolu 9 detí.
Anna Hurbanová, rodená Jurkovičová a divadlo. Išlo to dokopy, pani Danková?
Áno, určite, to išlo dokopy. V roku 1841 vzniklo Slovenské národné divadlo Nitrianske vďaka Hurbanovi a Samuelovi Jurkovičovi, pričom úplne prvé predstavenie sa odohralo v tom istom roku v miestnom pohostinstve. Bol to úplný základ pre ochotnícke divadelníctvo, pričom hneď v prvej hre hrala Anička Jurkovičová ako Anička Dobrožilová v hre Starý kočiš Petra III. Jurkovič viedol o fungovaní divadla aj rukopisnú kroniku, ktorú môžu návštevníci vidieť v expozícii múzea.
čo ešte môžu vidieť návštevníci, ktorí si prídu pozrieť do konca júna 2024 túto výstavu?
Návštevníci môžu vidieť predmety, ktoré používal Jozef Miloslav Horban aj Anička Jurkovičová, ako poháre, sklenené príbory. Nachádza sa tam aj korešpondencia Jozefa Miloslava Horbana aj busta Jozefa Miloslava Horbana od miestneho remeselníka.
Akým spôsobom tieto predmety vedia prísť k vám do vášho fondu? Ich potomkovia to darovali do múzea?
Áno, darovali to potomkovia múzea, ale väčšinu predmetov máme požičaných zo Slovenského národného múzea, historického múzea, a máme tu aj kroniku o narodení Aničky Jurkovičovej, ktorú nám zapožičal štátny archív v Bratislave. A taktiež tu máme aj kroniku o sobáši Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej.
Čo to všetko obnáša pripraviť takúto výstavu o takejto osobe? Je to bádanie, je to skúmanie, je to potreba poznať aj tie cudzie jazyky, keďže ste historička, môžeme to tak trošku rozviť tým poslucháčom, ktorí množe nemajú predstavu, že koľko roboty je za tým?
Je za tým veľa práce. Je potrebné bádanie, potom korešpondencia, dopisovanie s miestnymi inštitúciami, aj teda dobrá vôľa ich.
Pri výpožičke, teda často komunikujete aj s inými historikmi, dozvedeli ste sa aj nejakú takú zaujímavú informáciu z jej života, ktorá vás prekvapila, o ktorej ste netušili?
Na tejto výstave som spolupracovala s miestnym historikom, pánom Jozefom Karlíkom, a ten ma veľa odporučil a poradil, takže som sa dozvedela viacero informácií, ktoré ma prekvapili.
Ktoré to boli? Aspoň jednu prezraďme.
Najviac ma prekvapila informácia, že rodný dom Aničky Jurkovičovej nie je rodný dom, pretože v tom roku nestal ešte, ale nachádzal sa v tých miestach rodný dom, ktorý neskôr bol zbúraný.
Keď ľudia navštívia túto výstavu, aj sa pýtajú, sú zvedaví na život tejto slovenskej národovkyne?
Áno, sú zvedaví, Novomešťania sú hrdí. Chodí sem veľa obyvateľov, ktorí si tu pripomenúť túto národovkyňu.
Až do smrti bola herečkou?
Nie, po Vidaji už nebola herečkou. Po Vidaji už na divadlo nemyslela ako herečka, ale zostala mu ako verná diváčka. Navštevovala rôzne predstavenia a podporovala svoje potomstvo v tejto oblasti.
Kedy zomrela a bola obklopená so svojou rodinou, svojimi deťmi, vieme aj miesto úmrtia?
Zomrela 2. februára 1905 a je pochovaná na Národnom cintoríne v Martine. V roku 1888 zomrel Jozef Miloslav Hurban a Anna prežila svoju starobu u syna Konštantína v Martine.
V tomto roku si pripomíname rok slovenských žien v národnom hnutí. Pripomína si ho aj Matica Slovenska. Tak aj takýmto spôsobom môžeme povedať, že ste si aj vaše Trenčianske múzeum pripomenulo túto významnú novomestskú rodáčku.
Áno. Súčasťou výstavy je aj rodina Markovičových, pretože Nové Mesto navštevovali aj vyšší politickí predstavitelia, napríklad aj dcéra Tomáša Garrigua Masaryka alebo snúbenica generála Milana Rastislava Štefánika Bensony.
Historička Kristýna Danková nám porozprávala fakty o živote Aničky Hurbanovej, rodinej Jurkovičovej. Ak by ste si chceli prečítať jej beletrizovaný životopis, odporúčam útlu, skoro 350 stranovú knihu Anny Lackovej Zory s rovnomenným názvom a s doslovom od Milana Pišúta. Portrét hrdinky Aničky Jurkovičovej, ovplývajúci miestami opismi jej krásy, je psychologicky presvedčivý. Je to 17-ročné dievča, chápajúce národné horlenie, nie je sentimentálne a naivné, prežíva i vnútorné rozpory, statočne znáša rozruch okolo svojej osoby, keď sa rozhodne vystúpiť ako herečka. Pritom prežíva sklamanie v láske ku Jánovi Franciscimu a neskoršie prijíma údel farárky na chudobnej fare v Hlbokom. Autorka cituje úryvky z literárnych diel, básní a listov, takže sa jej darí vyvolávať atmosféru, ktorú okolo seba šírila prešporská študujúca mládež. Celkom prirodzene sa v nej javí vznik jednotnej slovenčiny, ako sa predstavila po prvý raz verejnosti v druhom ročníku Almanachu Nitra v roku 1844. Práve tak zákonite sa zobrazuje v románe i založenie Tatrína. A to už boli významné fakty, z ktorých logicky vyplynuli ďalšie organizačné činy, najmä tie, ktorých iniciátorom bol už Ján Francisci v Levoči, ten v úvodzovkách povedané najkrajší mládenec na Slovensku, ale v láske nerozhodný. Na Teréziu Vansovú upozorňujú na Slovensku viaceré budovy. Napríklad jej rodný dom s pamätnou tabuľou a bustou od Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Dom, v ktorom bývala a zomrela s pamätnou tabuľou v Banskej Bystrici. Hrob s náhrobníkom v Banskej Bystrici, jej pozostalosť v Literárnom a hudobnom múzeu štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. No jej meno je spojené aj so súťažou Vansovej Lomnička, teda súťaž umeleckého prednesu poézie a prózy žien. Do súťaže sa môže zapojiť recitátorka, ktorá dosiahla minimálny vek 16 rokov a horná veková hranica je neobmedzená. Výber textu je podľa vlastného rozhodnutia recitátorky a hodnotí sa zvlášť objavnosť textov a úroveň umeleckého prednesu. Cieľom súťaže je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien a realizácia žien v tejto oblasti. Konfrontovať úroveň prednesov, takisto slovom básnika a osobnosťou recitátorky, pôsobiť na poslucháča a stimulovať ho k dialógu. O Terézii Vansovej nám viac prezradí historička a vedecká tajomníčka Stredoslovenského múzea Vladimíra Luptáková.
Terézia Vansová sa narodila 18. apríla v roku 1857 vo Zvolenskej Slatine. No a zomrela 10. októbra 1942 v Banskej Bystrici.
Do akej rodiny sa narodila?
Terézia Vansová sa narodila do rodiny evanjelického farára Samuela Medveckého. Vyrastala vo Zvolenskej Slatine ako Terézia Zuzana Medvecká v rodine so šiestimi súrodencami. Študovala na dievčenskej evanjelickej ľudovej škole, ktorá sídlila v budove na Lazovnej 25, to už bola škola v Banskej Bystrici. Nebola to však súkromná škola, riadili ju Karol Orfanides a učil jazyky v tejto škole v rokoch 1866 až 1884. No a zaujímavosťou je, že jeden rok tu študovala aj Božena Slančíková Týmrava.
Čo ovplyvnilo jej tvorbu?
Terézia spolu so svojimi šiestimi súrodencami bola od malička silne ovplyvnená národným duchom. Na fare u Medveckých sa v čase jej detstva a dospievania stretávali významní národovci. No a už v priebehu dospievania začala so svojimi básnickými pokusmi. Napríklad v časopise Orol uverejnila 6 básní pod názvom Moje piesne.
Do jej života vstúpil aj muž a manželstvo.
Ako 18-ročná sa vydala za evanjelického farára Jana Vansu z Tisovca a odsťahovala sa s ním do Lomničky. Dnes je to obec v okrese Stará Ľubovňa. V rokoch 1882 až 1911 žili Vansovci na Rimavskej Píle a práve tu sa začala Terézia Vansová intenzívne venovať svojej spisovateľskej kariére. Okrem nej sa venovala aj osvete a podpore spoločenských a kultúrnych podujatí. No a v roku 1911 sa presťahovali spolu s manželom do Banskej Bystrice, ktorá sa mala stať pre manželov pokojným miestom na život s väčším kultúrno-spoločenským vyžitím. Zaujímavé zase je, že svoje miesto na bývanie našli na Fortničke a rovnako aj rodinné a priateľské zázemie. V susedstve žil učiteľ a hudobný skladateľ William Figuš Bystrý.
Dnes sa s historičkou Vladimírou Luptákovou rozprávame o živote a diele Terézie Vansovej. Jej literárne a publicistické práce komentoval aj Svetozár Hurban Vajanský, syn našej prvej slovenskej herečky Aničky Hurbanovej, rodenej Jurkovičovej.
Terézia Vansová sa stala vydavateľkou, zakladateľkou prvého ženského časopisu na území vtedajšieho Uhorska. Hovoríme o ženskom časopise Denica. A ešte tomu celému predchádzala výchova jej matky. Budem citovať, učenie dcéru neženský pošpatí. Také učené ženské sú svetu len na posmech a veru veľmi, veľmi ťažko sa vydajú. Ktože by si vzal také čudo za ženu?
Denica, to bol teda naozaj vynikajúci a vynimočný časopis na tie pomery.
Už prvé číslo zostavila, redigovala sama Terézia Vansová a znova môžeme citovať jej slová, kedy hovorí, že Denica je ženský list pre poučenie i zábavu. Časopis, do ktorého som ukladala svoje skromné myšlienky, v ktorom som sa prihovárala svojim z čiastky ešte skromnejším sestram Slovenkám, z ktorých niejedno učila Denica myslieť a čítať vo svojej materinskej reči. No a práve to potrebovali predstaviteľky ženského hnutia. Usilovali sa o rozšírenie vzdelanosti v slovenskom národnom duchu medzi širšie vrstvy ženského obyvateľstva. No a znova sa vrátime k Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému, ktorý sa aj s ostatnými národovcami tak trochu Terézii Vansovej vysmievali a predpovedali krach tohto časopisu ženského, Denice. No 41-ročná Vansová vedela, pre koho ten časopis vydáva a zotrvala v ňom. Do časopisu okrem literatúry a básničiek kladala a uverejňovala aj praktické rady, kuchárske recepty, ktoré posielali samotné čitateľky. No a vďaka tomu začal náklad Denice rásť, až dosiahol náklad 3000 kusov a národovcom teda zmrzol úsmev na tvári, pretože taký napríklad bežný náklad slovenských pohľadov bol okolo 500.
Aký bol postoj Terézie Vansovej ku ženskej otázke?
Tak ako ja Teréziu Vansovú vnímam, tak ju vnímam cez jej citáty, v ktorých rozprávala o tom, že ženy vo všetkých širokých vrstvách obyvateľstva by sa mali aktívne zapájať. Pre ňu to aktívne zapájanie znamenalo to, že sa naučili čítať, písať a hlavne vyjadrovať. A preto aj tá Denica poskytovala možnosť ženám posielať nielen na začiatku recepty, ale neskôr aj rôzne básničky alebo uverejňovať poviedky, pretože Terézia Vansová mala za to, že pokiaľ žena prečíta, porozumie čítanému textu, vie sa vyjadriť a vie si v tom svojom časopise nájsť podobné témy, je to vlastne veľmi podobné ako ženské časopisy dnes, rozvíja sa jej duša a zušľachtuje sa jej osobnosť.
V priestoroch Stredoslovenského múzea, konkrétne v Matejovom dome, je nádherná vyšívaná šatka zo zvolenskej slatiny a že vraj patrila Terézii Vansovej. Takže vy ako muzejníci ste jej vzdali hold aj takýmto spôsobom?
Samozrejme, v Stredoslovenskom múzeu v Matejovom dome sa v časti expozičnej nazvanej osobnosti nachádza samostatná koja venovaná Terézii Vansovej, kde je inštalovaný aj nábytok, teda nie len tá nádherná šatka, ale aj hodacie kreslo, s ktorým pracovala, stôl, za ktorým písala a skriňa na šatstvo, ktorú používala.
Ešte na chvíľu ostaneme pri tvorbe Terézie Vansovej, ktorá používala aj celkom vtipný pseudonym Milka Žartovnická alebo Neznáma veličina. Jej diela začínajú niesť znaky realizmu, hoci v jej rannej tvorbe ešte stále pretrváva i náznak idealizmu. Svoje diela sa snaží podávať tak, aby priťahovali čitateľov, no najmä čitateľky. Stala sa priekopníčkou ženského románu. Jej diela spočiatku ovplyvňujú také autorky ženských románov, akými je napríklad Hedviga Málerová. Na internete sa dočítame, že témy jej diel často pripomínajú dnešné bulvárne správy, pretože sa pokúša upútať čitateľov súdobými pikantnými témami. Okrem dobrodružstva ponúka aj pestrý obraz vtedajšej spoločnosti, módy, bývania, takže jej knihy často pripomínajú živé obrazy. Taktiež uverejňuje i životopisy svojich najbližších, ktoré však vychádzajú len v periodickej tlači. Jej román Sirota Podhradských z roku 1889 bol prvým románom slovenskej ženskej spisovateľky. Vyzdvihovala československú vzájomnosť, propagovala českú kultúru, najmä diela Poženy Nemcovej, ktorá je prekladala do slovenčiny. Jej politické i osobné záujmy sa odrážali aj v jej tvorbe, rovnako ako jej verejné a spoločenské aktivity a tiež životné skúsenosti. V roku 1927 získala štátnu cenu za román Kliatba. Je aj autorkou niektorých divadelných hier. Pre ďalšie informácie o roku slovenských žien v národnom hnutí som si opäť šla k Matici slovenskej. Postupne od druhej polovice 19. storočia sa otvárajú širšie možnosti uplatnenia žien v spoločnosti. Napriek ešte stále pretrvávajúcim predsudkom voči iniciatívam žien sa tieto nechceli vzdať už svojho prislúchajúceho sociálneho statusu. S týmto zámerom sa odhodlanejšie ženy, panie, dámy a dievčence pochádzajúce zo štúrovských, evanjelických a národne uvedomelých katolíckych rodín rozhodli v konzervatívnom slovenskom prostredí, v širšom, emancipačnom a feministickom kontexte k vyššej forme organizovanosti založením spolku slovenských žien Živena, ktorý vznikol po boku Matice slovenskej v roku 1869 v Turčianskom Svetom Martine. Práve so spolkom Živena sú úzko späté viaceré mená významných žien, ktoré majú svoj pôvod v popredných národno-buditeľských rodinách, ako boli Anna Halašová, Mudroňová, Drahotina Kardošová-Krišková, Etela Bohúňová, Helena Turcerová-Devečková alebo Jela Krčméri-Vrteľová. Samozrejme, téma slovenských žien v národnom hnutí nie je len problematikou 19. storočia. Rovnako aj v priebehu 20. storočia nachádzame mnohé ženy, ktorým záležalo na osude národa. Zaiste nemožno obísť ani slovenské spisovateľky, ktoré sa usilovali svojim literárnym dielom zachytiť každodennú realitu života našich predkov a zachovať tak túto cennú spomienku ďalším generáciám. Spomenúci zaslúži určite trojica legendárnych spisovateliek: Elena Šoltésová, Božena Slančíková-Timrava, Terézia Vansová, či znalkyňa humoristickej mijavsko-kopaničiarskej tematiky Zuzka Zguriška, vlastným menom Ľudmila Dvožáková. Ich literárne diela zobrazujú istú sondu do kontextu doby, ale na druhej strane do úvahy prichádzajú iné zdroje poznávania osudov žien, a to v podobe korešpondencie, denníkov, dobovej publicistiky a ďalších vzorov. Thank you. William Komora o Anne Halašovej na stránke Matice Slovenskej napísal, že práve v tomto roku si pripomíname jej významné výročie, a to 160 rokov od jej narodenia. Narodila sa teda 18. februára 1864 v turčianskom Svetom Martine. Anna Halašová sa zapojila do národného mládežníckeho hnutia koncom 19. storočia, angažovala sa aj vo vydavateľských aktivitách, osvety, organizácii finančných zbierok na pomoc chudobným študentom či do organizácie štúdia ruštiny. Manžel Andrej Halaša bol právnik, advokát, redaktor, prekladateľ, organizátor kultúrneho života a tiež predstaviteľ Slovenskej národnej strany. Spoločne s manželom pracovali pri prekladateľskej, organizačnej a zberateľskej práci, v ochotníckom živote, divadelníctve, taktiež boli aktívni pri významných kultúrnych a spoločenských návštevách národných a kultúrnych predstaviteľov z Ruska, Česka, Srbska či Anglická v turčianskom Svetom Martine. Taktiež pracovala v Červenom kríži, a to najmä v období Prvej svetovej vojny. 18 rokov, od roku 1927 do roku 1945, pôsobila ako predsedníčka Slovenského vlasteneckého a dobročinného spolku Živena, ktorá si práve tento rok pripomína 155. výročie vzniku. V Živene bola treťou predsedníčkou po Anne Pilkovej a Elene Maroty Šoltésovej. Otec Anny Halašovej bol známy slovenský politik, právnik a zakladateľ Matice Slovenskej Pavol Mudroň. Anna od mladosti vystupovala ako schopná ochotnícka herečka v slovenskom spevokole. V posledných desaťročiach 19. a začiatkom 20. storočia vytvorila viacero charakterových, veseloherných i tragických postáv. Anna Halašová do večnosti odišla 22. októbra 1954 v Necpaloch pri Martine.
vôbec milá, čo si taká smutná? Či ti škodí z tej studení? A či šuhaj, čo ku tebe chodí? Či ti škodí z tej studenej? A či šuhaj, čo ku tebe chodí. Pod obločkom zelený maje rád, povedajú, že si ja vyberám. Ešte raz vyberať, znala by ja, komu mám ručku dať. Kto by dali ešte raz vyberať, znala by ja, komu mám ručku
V relácii Fujarovočka moja na rádiu Lumen vám ponúkam bližšie informácie ešte o jednej dáme, ktorá sa narodila v Slovanoch 18. februára 1886. Helena Turcerová Devečková bola slovenská literárna historička, spisovateľka, učiteľka, prekladateľka, diplomatka, politička, tiež kultúrna historička, tlmočníčka, režisérka. Jej štúdia sú spojené s francúzskou školou v Moskve. Po jej skončení sa presunula k príbuzným do Varšavy, aby sa zdokonalila v polštine. V roku 1905 začala študovať francúzsku literatúru v Paríži. Je to prvá Slovenka, ktorá získala doktorát na Sorbonne. Po skončení štúdií od roku 1913 učila francúzštinu na dievčenskom gymnáziu v Menzelinsku. V roku 1914 uskutočnila cestu do Talianska. Na spiatočnej ceste ju zastihla vojna na Slovensku, takže sa usadila v Martine. Od roku 1915 žila v Jasenovej. Od roku 1920 bola učiteľkou slovenčiny, nemčiny a francúzštiny na obchodnej škole v Dolnom Kubíne. Od roku 1923 v Kežmarku, kde pôsobila 2 desaťročia ako inšpektorka cudzích jazykov na obchodných učilištiach a na školách pre ženské povolania. Od roku 1948 žila v Bratislave a venovala sa prekladateľskej práci. V roku 1910 na odporúčanie profesora Ernesta Denisa v Paríži napísala po francúzsky prácu Ľudovít Štúr a ideá slovenskej nezávislosti, ktorá mala veľký ohlas v slovenských a českých časopisoch. Pre svojich profesorov spracovala štúdie o vplyve Hegelovej filozofie na Ľudovíta Štúra a o dejinách Matice slovenskej. Napísala štúdiu o 3 láskach Ľudovíta Štúra a tiež memoárový príspevok o Jozefovi Gregorovi Tajovskom.
Je Bože môj. ozývaj sa hlase po hore, po lese. Ozdaj sa ma milej, do uši doniese. Ozdaj sa ma milej, ozdaj sa ma milej, do uši doniese.
Autorka ženského románu, prvá žena, ktorá získala doktorát na legendárnej Sorbonne, prvá slovenská herečka a mnohé ďalšie úspechy. Aj o tom bola dnešná relácia, kde sme sa venovali vybraným výnimočným ženám v Slovenskom národnom hnutí. Žien, ktoré obetovali svoj život nielen svojej rodine, ale aj národu a vlastnej sebarealizácii je dosť. Aj vďaka ním je naša kultúra originálna. Za vašu pozornosť pri počúvaní Fujarvočky mojej, tentokrát o ženách, vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
Slunečko zachodí za Janovu horu. A už bude večer, chvála Pánu Bohu. Slunečko zachodí za veliký kámen. A moje srdenko zahoří jak plamen. Zahoří, zahoří bolestí na bluze, že moja frajárka do večera umře. Skazuju, skazuju do širého pola. Úmilu nezralu smrtolka dostala. Už nám ta děvinka, už nám zahynula. Nešťastná láska tají. Slunečko zachodí za Janovu horu. A už bude večer, chvála Pánu Bohu.